assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev o'zi tayinlagan vazir va hokimlarning boshqaruv vertikali ishlamayotganini tan oldi. Buxoro yahudiylari Yulduz Usmonovani antisemitizmda ayblamoqda. Deputat shahidlar xotirasi majmuasida amfiteatr va kafe qurilishiga e'tiroz bildirdi. O'zbekchilik so'zi korrupsiya bilan sinonim tushunchaga aylanib ketgan. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev o'zi tayinlagan vazir va hokimlarning boshqaruv vertikali ishlamayotganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyev 12 mayda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida iqtisodiyotdagi oqsoqlikni boshqaruvning vertikal tizimi ishlamayotgani bilan izohladi. Prezidentning bu gapini Ozodlikka sharhlagan viloyat hokimligi mulozimining fikricha, chindan ham boshqaruvda muammolar mavjud. Biroq bu vertikalning ishlamayotganidan emas, balki yuqoridan tushiriladigan topshiriqlarning ko'pligi, ba'zida ularning bir-biriga zidligi bilan bog'liq. Mustaqil tahlilchilar esa boshqaruvdagi oqsoqliklarni uning keyingi yillarda shakllantirilgan tuzilmasidan izlash kerak degan fikrda. Prezident Mirziyoyev 12 may kuni makroiqtisodiy vaziyat, hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi yarim yillikdagi vazifalar muhokama qilingan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, yig'ilishda joriy yilning dastlabki 3 oyida yalpi ichki mahsulot 3, sanoat 3.8, qishloq xo'jaligi 3.1%ga o'sgani, davlat byudjeti daromadlari prognozga nisbatan qariyb 2 trillion so'mga ko'paygani, eksport hajmi yanvar-fevral oylarida 3.2 milliard dollarni tashkil etgani qayd etilgan. Ayni paytda O'zavta sanoatda ishlab chiqarish hajmi 40%, O'zbek neft gaz tizimida 4.7%, charm mahsulotlari tarmog'ida 10%ga pasaygan. So'nggi yillarda dori-darmon va tibbiyot buyumlariga ehtiyoj keskin oshgan bir paytda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 22%ga kamaygan. Shuningdek, 74 ta yirik hududiy korxonada ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 1.1 trillion so'm kamayishiga yo'l qo'yilgan, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Prezidentning fikricha, iqtisodiyotdagi vaziyat xavotirli va ahvolni o'nglash uchun korrupsiyani yo'qotish va boshqaruv vertikalini ishlatish lozim. Agar korrupsiyani yo'q qilsak, agar joylarda vazirning vertikal tizimi ishlasa, tuman, shahar, viloyat hokimining o'z mas'uliyati, muavinlarning mas'uliyati joyiga tushsa, bugun majlis o'tkazishga hojat yo'q edi. Juda xavotirdaman. Tarmoqlar tortmayapti aravani. Tortmasa ketishi kerak, dedi prezident. Birinchi prezident davridanoq boshqaruvi qattiq vertikallashgan O'zbekistonda davlat rahbarining vazirning vertikal tizimi ishlasa, tuman, shahar, viloyat hokimining o'z mas'uliyati, muavinlarning mas'uliyati joyiga tushsa deyishi kutilmagan bayonotdir. Farg'ona vodiysidagi viloyatlardan biri hokimligi mulozimi ismi ham, hatto viloyati nomi ham aytilmaslik sharti bilan gapirdi. Mulozim prezidentning boshqaruv vertikali ishlamayapti degan fikriga qo'shilmasligini bildirdi. Prezident, hukumat, viloyat hokimi, tuman, shahar hokimi, qishloq fuqarolar yig'ini, mahalla fuqarolar yig'ini vertikali ham, vazirlik, viloyat boshqarmasi, tuman, shahar bo'limi vertikali ham binoyiday ishlab turibdi, dedi mulozim. Mulozimning fikricha, oqsoqlikning sababi boshqa narsada. Amalda prezident aytganiday emas albatta. Hamma ishlayapti. Ixtiyoriy ham, majburiy ham, ongli ham, ongsiz ham ishlayapmiz. Tinim yo'q. Chunki yuqoridan talab juda katta. Qaror, farmon, me'yoriy hujjatlar juda ko'p. Bu hujjatlar talablarini to'liq bajarishning umuman imkoni yo'q. Ulgurib bo'lmayapti. Deyarli har kuni yangi hujjat tushadi. Unga binoan ish boshlanishi bilanoq yangisi tushadi va avvalgisi unutiladi. Lekin unutilgan hujjat amalda qolaveradi. Istalgan vaqtda tepa so'rashi va bajarmayapsan, ishlamayapsan deb ayblashi mumkin, deydi mulozim. Mulozim misol tariqasida Toshkentdan viloyatdagi paxta dalalarining 3/1 tomchilatib sug'orishga o'tkazish to'g'risida yaqinda kelgan topshiriqni esladi. Paxta dalalarining 3dan 1 qismi bir necha 10 ming gektarni tomchilatib sug'orishga o'tkazishimiz kerak. Bu kabi qilingan qaror bilasizmi bu nima degani? Bunga necha ming kilometr trubalar kerak, asbob-anjom kerak, mablag' kerak, mutaxassislar kerak. Qanday ulguramiz bunga axir? O'zingiz o'ylang insof bilan, dedi mulozim. Vodiylik davlat mulozimi boshqaruvdagi oqsoqlikni imkoniyatdan tashqari topshiriqlarning ko'pligi bilan izohlayotgan bir paytda qashqadaryolik jurnalist Berdiyor Jumayevning fikricha, agar chindan ham boshqaruv vertikaliga putur yetgan bo'lsa, buning sababini hokimlarga cheksiz vakolat berib qo'ygan prezidentning o'zidan so'rash kerak. Mirziyoyev hokim mening odamim deb ularning daxlsizligini ta'minlab qo'yganidan keyin ularning barcha tushovlari yechilib, nafsiyu ishtahasi ochilib ketdi. Natijada ular korrupsiya boshiga aylanib qoldi. Shu yerda boshqaruv vertikaliga ma'lum ma'noda tur yetdi deyish mumkin. Chunki hokimlar tizginsiz qolgan otday bo'lib qoldi. Vaqti kelsa prezident borligini ham esidan chiqarib qo'yadigan bo'lib qolishdi. Fikrimga butun mamlakat bo'ylab hokimlar qilgan o'zboshimchaliklar dalil bo'la oladi, dedi Jumayev. Berdiyor Jumayevga ko'ra, hududlar boshqaruvining yangi arxitekturasi ham teskari natija bermoqda. Boshqaruvni yaxshilash maqsadida har tuman, har shaharni 4 sektorga bo'lib qo'ydi-yu, lekin bu usul teskari samara beryapti. Hokimdan boshqa sektor boshi, prokuror, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, soliq inspeksiyasi rahbarining asosiy ish joyidagi ishlari qolib ketyapti. Hatto menimcha ular na o'z ishini, na sektor rahbarligini qilyapti. Xullas, boshqaruv vertikali haqida gap ketganda xayolimga shu gaplar kelyapti. Nazarimda boshliq ko'payib ketganday va bu holat cho'pon ko'paysa deb boshlanadigan matalni yodga soladi. Lekin bu iqtisodiyot oqsayotganining sabablaridan biri xolos, dedi qashqadaryolik jurnalist. O'zbekiston prezidenti boshqaruv haqida gapirayotib nazarda tutgan fikri xalqaro tashkilotlarning bu tushunchaga oid aniqlamasidan farqlanishi mumkin. AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi o'tish davridagi davlatlar hisobotida O'zbekistonda hanuz boshqaruvning avtoritar shakli saqlanib qolayotganini aytgan. O'zbekiston tashkilotning siyosiy erkinliklar va internet erkinligi reytingida 2019 yilga nisbatan 1 pog'ona yuksalgan. Demokratiya reytingida esa 2 pog'ona ko'tarilgan. Ammo tashkilotga ko'ra, O'zbekiston hanuz avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Ijtimoiy tarmoq.
Buxoro yahudiylari Yulduz Usmonovani antisemitizmda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonovaning Isroil-Falastin mojarosi yuzasidan bildirgan fikrlari AQSh va Isroildagi Buxoro yahudiylari jamoasida g'azab va xavotir bilan qarshilandi. Jamoa vakillari Usmonova antisemit ohangdagi chiqishlari uchun Isroil xalqidan kechirim so'rashi kerakligini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda ulardan ayrimlari Yulduz Usmonovani xalq artisti unvonidan mahrum qilishga chaqirdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 13 may kuni o'zining Instagram kanalida Falastin va Isroil o'rtasidagi mojaroga munosabat bildirib, Isroilni bosqinchi deb atadi va uni davlat deb hisoblamasligini aytgan edi. U falastinliklar bilan birdamlik izhor qilgan va kerak bo'lsa, Falastin uchun jang qilishga tayyorligini ham bildirgan.
Isroil millatini deymiz, men uni bir mamlakat deb anaqa qilmayman. Qancha o'zini mamlakat deb hisoblamasin, mamlakat deb hisoblanmaymiz. Chunki o'zlari ham juda yaxshi biladi bosqinchiligini. Men aytmoqchi bo'lganim, shunday hayit kunlarida, shunday ulg'aygan kunlarda musulmon masjidiga kirib, ibodatxonasiga kirib, shunaqangi bir xuliganlik qilib, bularni ibodat paytida bezovta qilib, urush ochib, daraxt yonsa ichkarida xursand bo'lib diskoteka qilishlar, bu hayvon ham qilmaydi buni, azizlarimiz. Shuning uchun men ham o'zbek tilida ham rus tilida murojaat qilmoqchiman. Insof bersin, iymon bersin. Kitob ahli deb gapiramiz. Biz musulmonlarni hamma dinni hurmat qilishga o'rgatgan bizga. Islom o'rgatyapti mana. Endi o'rganayotgan bo'lsak ham biz hamma g'ayri dinlarni ham hurmat qilib gapirib, ularni diniga haqorat qilmagan holda gapirishimiz kerak. Lekin biz haqorat qilmasak ham isyonimizni gapirishga haqlimiz. Bilishsinki, Isroilliklar, yahudiylarimiz, yahudlarimiz bilsinki, bizni hamma ichidagi isyonlarimiz Allohga, biz hozir yetib borolmasak ham chaqirsa albatta boramiz. Bir boshga bir o'lim, urush uchun boramiz kerak bo'lsa, agar chaqirilsa. Bilsinki, biz mana bu o'zimiz bilan o'zimiz oborad deb o'ylashmasin. Hammamiz kerak bo'lsa birlashamiz.
Isroilning Yehud shahrida yashovchi tadbirkor Aleks Baroyev o'zining Facebook sahifasida Usmonovaning Isroilda bir qancha konsertlarni uyushtirishga yordam berganini eslatdi. Sizdan Isroil davlati to'g'risida bunday yoqimsiz narsalarni eshitish men uchun juda og'ir. Men sizning Isroil davlatida bir nechta konsertlaringizni uyushtirganman va siz har doim Buxoro yahudilarini juda yaxshi ko'rishingizni aytgansiz va sizni har doim eng iliq va mehr bilan kutib olishgan. Endi siz xafa qilgan insonlardan, shu jumladan mendan ham kechirim so'rashingiz kerak, deb yozdi. Buxoro yahudilari jamoasi vakillaridan yana biri Yefim Miratov esa Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xonandani bu gap uchun xalqaro unvonlardan, xalq artisti unvonidan ham mahrum qilish kerak deydi. Taniqli o'zbek xonandasining antisemitizmga da'vati to'g'risi bizni dahshatga soldi. O'zbekiston xalq artisti og'zidan bu gaplarni eshitib, O'zbekistonga, Buxoroga ziyoratga borishga ham qo'rqib qoldik. Antisemitizm shu qadar bo'lib ketdi O'zbekistonda. Mening onam Mariya Sulaymonova Buxoroda 40 yil o'zbek tili va adabiyotidan dars bergan, o'zbek tili va adabiyotidan. Ming yillar biz Buxoroda og'a, ini, opa, singil bo'lib yashaganmiz, lekin O'zbekiston xalq artistining bu gaplardan biz qo'rqib qoldik. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi O'zbekiston Madaniyat vazirligi va prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, Yulduz Usmonovani xalq artisti unvonidan mahrum qilishni talab qilmoqdamiz, deydi Miratov. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Usmonovaning aytganlari O'zbekiston hukumati pozitsiyasini ifodalamasligini aytdi. Yulduz Usmonovaning tarmoqlardagi ziddiyatli chiqishlari bundan oldin ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. O'tgan yili Usmonovaning Instagram'da jonli efirda ichki ishlar xodimlarini la'natlovchi so'zlari uning ustidan ma'muriy ish ochilishiga sabab bo'ldi. Shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovaning uzr so'rab chiqqan videosi tarqalgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Aksar o'zbekistonliklarga AQSh darvozasi yopilayotgani sababi ochiqlandi. Zo'ravon va shantajchi IB xodimlari jazoga tortildi. Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi rekonstruksiya qilinishi keskin e'tiroz uyg'otdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qurilish vazirligining Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasini rekonstruksiya qilish loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarni keltirib chiqardi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Jumladan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muborak Ahmedova bu masalada e'tirozli mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Bo'zsuv sohilida barpo etilgan xotira majmuasi hududida shurolarning shafqatsiz zulm va zo'ravonlik siyosati qurboniga aylangan yuzlab, minglab vatandoshlarimiz, xalqimizning ne-ne asl farzandlari otilgan, bekafan, bejanoza ko'mib yuborilgan. Biroq shu o'rinda xotirlash majmuasida veloyo'laklar, veloprokat, amfiteatr, do'konlar, kafe, avtoturargoh qurilishi qanchalik to'g'ri? Axir nomi va maqsadidan ham ko'rinib turibdi. Bu yer shahidlar xiyoboni. Bunday maskanda odamlar yayrab hordiq chiqarishi, tamaddixonalarda o'z vaqtini o'tkazishi bu joyning hurmati va mavqeini yerga urib qo'yadi-ku. Bu yerga kelganlar avvalo shahid bobolarimizning ruhiga Qur'on tilovat qilib, xotirasini yod oladilar, deb yozadi Muborak Ahmedova. Korrupsiya O'zbekistonda mentalitet darajasiga chiqib ulgurgan illat. O'zbekchilik so'zi korrupsiya bilan sinonim tushunchaga aylanib ketdi, deb yozadi Kun.uz. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning 23 aprel kungi yig'ilishida aytishicha, turli sohalarda yo'l qo'yilayotgan korrupsiya holatlari kamayish o'rniga yildan yilga ko'payib boryapti. Siyosiy tahlilchi va shoir Faxriddin Nizomovga ko'ra, korrupsiyaning bunchalik ildiz otib ketgani unga qarshi faqat og'izda kurashilayotgani, amalda juda oz qilinayotgani bilan bog'liq. Toki Sardoba suv ombori o'pirilishiga o'xshash fojialarning haqiqiy aybdorlari topilib jazolanmasa ekan, u yanada ildiz otaveradi. Saraton kabi jamiyatning sog'lom hujayralarini ham shikastlab, nobud qilib boraveradi va oqibatda davolab bo'lmaydigan metastaz holatiga o'tadi, deydi Faxriddin Nizom. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Deniel Rozenblum aksar o'zbekistonliklarning viza arizalariga rad javob berilishi sababini ochiqladi. Bu haqda Xabar.uz yozgan. Elchiga ko'ra, viza tizimida viza olgan fuqarolarning qancha foizi muddat tugagandan keyin ham AQShda qolib ketganiga e'tibor qaratiladi. Misol uchun, Work and Study maxsus dasturi bo'yicha 3 oylik viza bilan Amerikaga ketgan kishilar muddat o'tgandan so'ng ham u yerda qolib ketadi. Afsuski, AQShga borayotgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq bunday ko'rsatkich dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqoriroq. Ochig'ini aytganda, vizaga ariza beruvchilarning viza olishda mushkulliklarga yo'l qo'yotganining asosiy sababi ana shunda. Bu albatta, keyingi paytlarda vizani rad etish ko'rsatkichi ham anchagina yuqori bo'lishiga olib kelmoqda, deydi diplomat. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv boshqarmasi katta tezkor vakillari Jamoliddin To'rayev va Xolmurod Egamberdiyev O'zixon ko'lankasi maydon bo'lgan xodimlardan bo'lib chiqdi, deb yozadi Rost.uz. Boshqarma topshirig'i bilan Pop tumaniga kelgan ikki tezkor vakil tumandagi kafeda tamaddi qilishadi va chiqindi tashlashadi. Shu yerda tozalov ishlarini qilayotgan fuqaro Doniyor G'oyib ham iltimos ham tanbih ma'nosida ularga akalar chiqindini bir yerga tashlamang, ko'ryapsizlar, hamma yoqni tozalayapman, deydi. Shunda ibi xodimlarga to'g'ri gapni gapirib, baloga qoladi. Ikki tezkor xodim G'oyibovni ibi binosiga olib borib kaltaklashadi. Bu holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Pop tuman sudi hukmiga ko'ra ikkala tezkor vakil 3 yil muddatga ichki ishlar organlari tizimida ishlash huquqidan mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari miqdorda jarimaga tortilgan. Nomusga tegishda ayblanib, joriy yil 2-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar sudi tomonidan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan xonanda Jasur Umirov ozodlikka chiqishi mumkin, deb yozadi Qalampir.uz. Gap shundaki, Umirov tomonidan nomusiga tekkani aytilgan Shahzoda Mo'minova endilikda uni oqlashni so'ramoqda. Mo'minovaga ko'ra, yigit unga uylanish niyatida ekanini aytgan va o'rtada kechgan barcha ishlar uning xohishi bilan bo'lgan. Boshida o'z xohishim bilan bo'lganimni aytishga uydagilarimdan qo'rqqanman, shu sababli meni zo'rladi, deganman. Tergov payti Jasur aka hammadan kechirim so'rab, menga uylanishni aytganidan keyin haqiqatni aytdim, lekin o'z xohishim bilan bo'lganimni aytganimga sudyalarning birinchisi ham, ikkinchisi ham ishonmadi. Men Jasur akaning chiqarilishini so'rayman. U insonda ayb yo'q. Jasur akaning oilasi meni kelin sifatida qabul qilishga tayyor, deydi u. Xonandaning advokati Siyovush Rahmatovga ko'ra, ushbu masala kassatsiya tartibida Oliy sudda ko'rilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Kibray tumani Kengel qishlog'ida Namangan Farg'ona viloyatlaridan kelib 9 gektar maydonda parvarishlayotgan qulupnay dalalari tuman hokimining buyrug'i bilan buzib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dalaning ayrim qismlaridagi kartoshka va loviya ekinlari ham buzilishga tushgan. Qulupnay dalalari endi hosilga kirgan paytda buzilmoqda. Buning oqibatida bola chaqasi bilan Toshkent viloyatiga mavsumiy dehqonchilikka kelgan o'nlab oila oxirgi nonidan mahrum bo'lmoqda. Kibray tumani hokimi yordamchisi dehqonlar bu yerda noqonuniy ekin yetishtirayotganini aytdi. Farg'ona viloyatining Beshariq, Namangan viloyatining Chust tumanidan mavsumiy dehqonchilik qilish uchun kelgan fuqarolar ozodlik bilan suhbatda tuman hokimligi rasmiylari ichki ishlar xodimlarini boshlab kelib, kuch ishlatib, zo'ravonlik bilan ekinlarni buldozer bilan surib tashlayotganliklarini aytishadi. 10 kuncha muhlat bersa, hosilni terib olgan bo'lardik. Misqollab yetishtirgan hosilni ustiga buldozer tortib buzib tashlayapti. Bunga qancha mehnat sarf bo'ldi? Qancha xarajat bo'ldi, lekin hokimiyat shafqat qilmayapti. 10 ta oila tirikchilik uchun kelib shu yerda qulupnay yetishtirayotgandik. Fevral oyidan buyon tinim bilmay ishlaymiz. Mevaga kirgan paytda bular yakson qilib tashlashyapti. Qo'shni dalalarni ham buzishdi, lekin ularga zararni qoplash uchun 25 million so'mdan berdi, bizga bermadi. Pulini ham kerak yo'q aslida. Hech bo'lmasa ozgina muhlat bersa, hosilni terib olardik. Shunga ham ko'nmadi. Bu yerda bola chaqa tirikchilik axir, deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Namanganlik dehqon. Bu dehqon aytishicha, u yerni fermer bilan og'zaki shartnoma qilib ishlagan. Masalan, men xotinim va bolalarim bilan 3 oydan buyon shu yerda ishlayapmiz. 20 million so'm xarajat qilganman. Qulupnay pishdi. Shu paytgacha 5-6 million so'mlik qulupnay sota oldik xolos. har bir hafta oldin buzamiz deb suv ham bermay qo'yishdi. Agar suvni ochib bor yo'g'i 15-10 kun vaqt bersa, biz qolgan hosilimizni sotib olishga muvaffaq bo'lardik, deydi fermer. Ayni paytda farg'onalik fermerlardan bir boshqa yerlar ham buzishga tushilganini aytdi. 4 gektar yerga ekilgan fasolni tekislab tashlashdi. Dehqonlar qattiq qarshilik qildi. Buldozerni tagiga yotib olganlar bo'ldi. Keyin militsiyani boshlab keldi. Dehqonlarni bo'limga olib ketdi. Do'q-po'pisalar qilishdi, deydi fermer. Uning aytishicha, endi hosilga ekilgan bog'lar ham buzib tashlanyapti. Kibray tumani hokimligi rasmiylari dehqonlar ruxsatsiz ekinlar yetishtirayotgani, ekinzor o'rinda sayyohlar uchun ekopark barpo etilishini aytmoqda. O'zini Kibray tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ekin maydonlari buzib tashlanyapti o'rganini tasdiqladi. Noqonuniy ekilgan yerlar ruxsat berilmagan. U yerda sayyohlar uchun komplekslar quriladi, ekopark bo'ladi. Qurilish uchun har bir kun hozir g'animat, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanayotgani iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi tez-tez kuzatiladi. Ozodlik bundan oldin Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlarida prokuror va hokimlar o'tgan yilning avgust oyida sabzavotchilik hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makka jo'xori, pomildori bedasini traktor solib payxon qilgan haqida xabar bergan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Sog'liqni saqlash.
Sputnik V vaksinasiga oid ma'lumotlarning to'g'riligi shubha ostiga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tibbiyot sohasiga oid nufuzli Lancet jurnalida e'lon qilingan maqolada bir guruh epidemiolog va biologlar Rossiyaning koronavirus infeksiyasiga qarshi Sputnik V vaksinasi sinovlarining 3-chi bosqichiga oid ma'lumotlarning haqqoniyligini savol ostiga oldi. Olimlar ushbu ma'lumotlarga asoslanib, vaksinaning samaradorligi va xavfsizligi haqida chiqarilgan xulosalarga ham jiddiy shubha bilan qaramoqda. Lancetdagi ochiq xatda olimlar, ular orasida rossiyalik mutaxassis ham bor. Avvalroq shu nashrning o'zida chop etilgan Rossiya vaksinasi sinovlariga doir ma'lumotlarni tahlil qilishgan. Vaksinani yaratgan Gamaleya nomidagi institut mazkur sinovlarga tayangan holda Sputnikning mahsuldorligi 91%dan ortiq deya bayonot bergandi. Yetakchi tibbiyot jurnalida nashr etilgan maqola nafaqat Rossiya hukumati, balki dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Yevropa ittifoqi siyosatchilariga ham emdorining ishonchliligi haqida dalil gapirish uchun asos bo'ldi. Nariga 6 vaksinadan farqli o'laroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan rasman ma'qullanmagan bo'lsa-da, o'nlab davlatlar Sputnik V vaksinasini sotib olish bo'yicha shartnomalar tuzgan. Tanqidiy maqola mualliflari vaksinani yaratgan olimlarning dalillarini tahlil qilib, taqdim etilgan ma'lumotlarda ko'plab nomutanosibliklar, g'alati va shubhali o'xshash natijalar mavjudligi, sinovlarning 3-chi bosqichi shaffof hamda aniq qoidalarga rioya qilgan holda o'tkazilmagan haqida yozganlar. Biroq ularning xavotiriga sabab bo'lgan birlamchi manba sinovlarga doir qator ma'lumotlarning hech qayerda e'lon qilinmaganidir. Zero mualliflar fikricha, ushbu ma'lumotlarsiz sinovlar natijalarini xolisona baholash imkonsizdir. Avvalroq maktub mualliflari Sputnik sinovlarining 1-chi va 2-chi bosqichlariga oid oldin e'lon qilingan natijalarga shubha bildirishgan edi. Vaksinani ishlab chiqqan mutaxassislar tanqidiy mazmundagi ochiq xatga Lancet jurnalining o'zi orqali javob qaytarishdi. Ular Sputnik V'ning xavfsizligi va immunogenligi ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlanganini iddao qilib, bunga jumladan Argentinada aholi Rossiya preparati bilan yalpi emlanayotganini misol qilib keltirishdi. Shuningdek, ular zarur ma'lumotlar taqdim etilmaganligi haqidagi iddaolarni rad etishdi. Rossiyaning Sputnik V vaksinasi 50dan ziyod mamlakatda ro'yxatga olingan. Rossiyadan tashqari Argentina va Serbiyada aholi ushbu vaksina bilan yalpi emlanmoqda. Yevropa ittifoqi uni o'rganmoqda. Yevropa ittifoqidagi ayrim mamlakatlar, agar Yevropa regulyatori ma'qullasa, ushbu vaksinani xarid qilishga tayyorligini bildirgan. Bugungi kunda aholisi Rossiya preparati bilan emlanayotgan Yevropa ittifoqidagi yagona davlat Vengriya bo'lib turibdi. Slovakiyada Sputnik V vaksinasining xarid qilinishi siyosiy janjalga olib keldi. Qolaversa, Slovakiya farmatsevtika agentligi yetkazib berilgan vaksina Lancet jurnalida ta'riflangan preparatdan farq qilishini da'vo qilib chiqdi. Vaksinani ishlab chiqqanlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar Braziliyaning tibbiyotga mas'ul idoralarini ham qoniqtirmagan va bu Rossiya hukumatining g'azabini qo'zg'atgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bir necha bor Sputnikka qarshi rejali urush olib borilayotganini iddao qilib chiqdi va g'arb matbuotini bu kampaniyada ishtirok etishda aybladi. Shu bilan birga Rossiya tomoni Sputnikning samaradorligi to'g'risida Lancet jurnalida avval chop qilingan maqolani o'z vaksinasi foydasiga qo'lladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Politsiya Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 may kuni kechqurun qozoq politsiyasi Shinjonda tutqunlikda saqlanayotgan qarindoshlariga ozodlik talab qilib, Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida 93 kundan beri uzluksiz piket o'tkazayotgan odamlarni qo'lga oldi. Bu haqda ozodlikning qozoq xizmatiga ushbu aksiya ishtirokchilaridan biri bo'lmish Boybolat Kunbolatuli ma'lum qilgan. Uning aytishicha bir necha kishini politsiya bo'limiga keltirganlar. Xitoydagi jigarlarini izlayotgan onalar odatdagidek Xitoy konsulligi oldida piket qilishayotgandi. Biz u yerdan to'g'ridan-to'g'ri efir qildik, so'ng Xitoy bankiga jo'nadik. Biz ketganimizdan keyin 3 kishini, Aqiqat Kaliollaulli, Nurzat Yermekbay qizi va Gulpiya Kazibek qizini ushlab ketishgan. Bank oldidagi aksiyadan so'ng Jenis Zarkanulli uyiga ketgandi. O'sha yerda qo'lga olishgan uni. Bankdan keyin biz 3-chi joyga, Xitoyning Sino Oil shirkatiga tegishli ayoq ishga qarab jo'nadik. U yerdan ham efirga chiqdim. Mashina tomonga yurayotgandik, politsiyachilar bizni qurshab olib qo'lga tushirishdi. Efir qilmoqchi edim, telefonimni tortib olishdi. Menga qo'shilib Almaxan Mirzan qizi, Tursingul Nurakay, Xalida Akitkan qizi va Bekamal Kaken qizlarini ham ushlashdi. Meni Medeu tumanidagi bo'limga eltdilar. Qolganlarni qayoqqa olib ketishganidan xabarim yo'q, dedi Kunboltaulli politsiya mahkamasini tark etarkan. Uning aytishicha, politsiyachilarni Xitoy konsulligi yonidagi piket qiziqtirgan. Menga video ko'rsatishdi. 5-aprel kuni Xitoy konsulligi oldida miting qilgansanlar, deb aytishdi. Bu avvalroq olingan video edi. Uni o'zim sahifamga joylaganman. Politsiyachi bilan bahslashdik. Keyin menga yana bitta videoni ko'rsatishdi. Bunisi 7-may kuni olingandi. Konsullik binosi ro'parasida norozilik aksiyasi ishtirokchilari bilan gaplashgansan, deb aytishdi. Sababini tushuntirmay bir necha soat saqlashdi. Bayonnomaga imzo chekmadim. Tushuntirish xati ham yozganim yo'q. Keyin kechki 9:00 so'ng ertaga kelarsan, deb qo'yib yuborishdi, deydi Kunbolatuli. U politsiyaning bu xatti-harakatlarini qo'rqitishga urinish deb hisoblashini aytadi. Ozodlik qozoq xizmatiga ko'ra, o'sha oqshom ozod qilinganlardan yana biri Tursingul Nurakay. Qolganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ularning telefonlari o'chirilgan. Piketchilar ushlangani haqida Ar-Ruh Haq huquqbonlik tashkiloti rahbari Bakitjon Torigojina hamda huquqbon Yerlan Kaliyevlar ham ma'lum qilgan. Ularning aytishicha, aksiya qatnashchilari Medeo va Almali tumanlarining politsiya bo'limlariga olib ketilgan. Ozodlik qozoq xizmati muxbiri izoh so'rash uchun Olmaota politsiya boshqarmasi bilan bog'lana olmagan. Bir guruh fuqarolar 93 kundan beri Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida norozilik aksiyasini o'tkazmoqda. Ular Shinjonda yaqinlari zo'rlik bilan saqlab turilganini yoki noqonuniy qamoqqa tashlanganini iddao qilishadi. Piketchilarga dipmissiya qo'riqchilari va politsiya muntazam to'sqinlik qiladi. Shinjon qamoqxonasidagi ukasining ozod etilishini talab qilayotgan Boybolat Kunbolatuli allaqachon tinch yig'ilishlar o'tkazish tartib-qoidalarini buzgan degan ayib bilan 10 kun hibsxonada o'tirib chiqqan. Ko'plab dalil va guvohliklarga ko'ra, Xitoy so'nggi bir necha yildan beri Shinjonda aksariyati islom diniga e'tiqod qiluvchi tub millat va elatlar, jumladan qozoqlarga nisbatan qatag'on siyosatini yuritmoqda. Bu yerda gap millionlab odamlar haqida bormoqda. Xitoy xalqaro darajada genotsid so'zi bilan ta'riflanayotgan ushbu harakatlar o'zining ichki ishlar va terrorizm hamda ekstremizmga qarshi kurash choralari ekanligini iddao qiladi. Qozog'iston hukumati Xitoyga iqtisodiy tobeligi vajidan uning siyosatini ochiqcha tanqid qilishdan tiyiladi va yaqinlari Shinjonda zug'um va ta'qib qilinayotgan kishilarning shikoyatlari diplomatik kanallar orqali ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning yarim soatlik eshitirishi nihoyasiga yetdi. Ozodlikda qoling. Dastur davomida tadqiqot Xitoy Shinjondagi tug'ilish darajasini majburan pasaytirishga urinmoqda. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari. Xarob maktablar Sardoba uchun muqarrar bo'lmagan jazo va Otabek Sattoriy haqida.
Buni katta laqqa balig'i hukumatning eng yuqori pog'onasida turdi, o'sha odamni oborib Sardobani o'rtasiga haykal qilib qo'yardim, ochirga. Tak.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tadqiqot. Xitoy Shinjonda tug'ilish darajasini majburan pasaytirishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Avstraliya strategik siyosat instituti tadqiqotchilari Nathan Ruzer va James Labelt Xitoy hukumatining Shinjonda tub aholi sonini kamaytirishga qaratilgan siyosati oqibatlarini o'rganib chiqdi. Ikki tadqiqotchi Xitoy hukumatining jamoatchilikka ma'lum bo'lgan statistik ma'lumotlaridan foydalangan holda 2011-2019 yillarda qayd etilgan tug'ilish koeffitsentini tahlil qilgan. Shu bilan birga Shinjonda 2016 yilda ozchilik guruhlariga qarshi qatag'on boshlanishidan oldingi va keyingi yillardagi holat taqqoslangan. Ayni paytda tug'ilish ko'rsatkichlari boshqa mamlakatlardagi tendensiya bilan qiyoslangan. E'tiborli jihati, Ruzer va Labelt bugunga qadar tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qolib kelayotgan xitoy tilidagi rasmiy manbalarga ham murojaat etgan. 1979 yilda Deng Xiaoping bir farzand siyosatini yo'lga qo'yib, aholi soni o'sishini nazorat qilish uchun murakkab byurokratik institut va choralarni ta'sis qildi. Shu tariqa ayollar nechta farzand ko'rishi mumkinligi masalasi ham Xitoy Kommunistik partiyasi tomonidan hal etila boshladi. Bir farzand siyosati tufayli o'lkada tug'ilish darajasi keskin pasayib ketdi va mamlakatda boshqa muammo, demografik tenglik masalasi kun tartibiga chiqdi. Shunga qaramay Xitoy rahbariyati orasida boshqarish instinkti saqlanib qolgan. Partiya ham ayollarga nisbatan farzandlar soni bo'yicha cheklovlarni yumshatmoqda. Ammo Shinjon Uyg'ur Muxtor tumanida mahalliy aholining ko'payish huquqini poymol etmoqda. Si Szinpin rahbarligidagi kommunistik partiya barqarorlikni ta'minlash niqobi ostida Shinjondagi ijtimoiy vaziyatni tubdan o'zgartirishga intilmoqda. Xususan mintaqada qurilgan yuzlab qamoq lagerlarga ommaviy ravishda uyg'urlar, qozoqlar va boshqa mahalliy millat vakillari yuborildi. Bundan tashqari, Shinjonda aholini kecha-yu kunduz kuzatish tizimi joriy qilindi. Diniy obidalar yo'q qilindi, mahalliy madaniyat va tilni mahv etish siyosati joriy etildi. Aholi majburiy mehnatga jalb qilindi. Bularning barchasini tasdiqlovchi yetarlicha dalillar to'plangan. 2017 yil aprel oyida Xitoy Kommunistik partiyasi Shinjonda o'rtacha tug'ilish darajasini pasaytirish va barqarorlashtirish maqsadida noqonuniy tug'ilishlarga qarshi kurash e'lon qildi. Natijada hududda rasmiy tug'ilish koeffitsenti misli ko'rilmagan darajada pastladi. 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan davrda mazkur ko'rsatkich 48.74%gacha qisqardi. Eng katta qisqarish uyg'urlar va boshqa mahalliy xalqlar yashaydigan tumanlarda kuzatilgan. Asosan musulmon xalqlar yashaydigan tumanlarda tug'ilish koeffitsenti 2017-2018 yillar orasida 43.7%ga pasaygan. 2017 yilda Xitoy hukumatining ozchilik millatlar orasida tug'ilishni nazorat qilish bo'yicha yondashuvi mukofotlash va rag'batlantirish usulidan majburlash va qo'rqitish siyosatiga evrildi. Noqonuniy tug'ilishlar uchun katta jarimalar, intizomiy jazo, sudsiz qamoqlar qo'llandi. Shinjonda oilani rejalashtirishga mas'ullarga siyosatni buzgani aniqlangan homilador ayollarni barvaqt aniqlash va ularni erta yo'q qilish buyurildi. Xitoy hukumati Shinjonda oilani rejalashtirish bo'yicha yagona siyosat qabul qilganini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-da, yangi ma'lumotlar ushbu siyosat tub aholi ko'p bo'lgan hududlarga nomutanosib ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi. Sirasini aytganda, rasmiy Pekin uyg'urlar va boshqa diniy, etnik ozchilik vakillari orasida tug'ilish ko'rsatkichini qasddan kamaytirish siyosatini olib bormoqda. Qolaversa, Xitoyning boshqa muzofotlarida tug'ilish nazorati yumshatilayotgan bir paytda Xinjiangda buning aksi kuzatilmoqda. Siyosatni amalda qo'llash bo'yicha Xinjiangdan olingan hujjatlar rasmiy Pekin belgilagan chegara dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan ekanini oshkor etdi. Alaloqibat Xinjiangda tug'ilish darajasi deyarli Yaponiyadagi holatga yaqinlashib qoldi. Qayd etish joizki, kunchiqar o'lkada tug'ilish ko'rsatkichi shu qadar pastki, bu hol milliy inqiroz o'laroq ko'rilmoqda. Tadqiqotchilar Ruzer va Labeled'ning xulosa qilishicha, 25 millionga yaqin aholisi bo'lgan Xinjiangda tug'ilish ko'rsatkichining keskin pasayib ketgani dunyo miqyosida 1950-yildan beri 2 yil ichida qayd etilgan eng keskin o'zgarishdir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan suhbatdoshimiz publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni nimadan boshlaylik? Sattoriydanmi, Sardobadanmi?
O'zingiz ayting, mayli, shu ikkalasi teng bo'lib qoldimi hozir?
Yo'q, endi har holda Sattori haqida gap ketganda ijtimoiy tarmoqlarda buni ketidan Sardobani gapirishyapti, Sardobani gapirsa ketidan Sattorini gapirishyapti va ikkalasini bir qiyoslashyapti. Ikkala ishni bir-biriga qiyoslayapti odamlar.
Endi men uchun Sarvarbek Sardoba texnogen halokati hamma dunyoda bo'lishi mumkin. Boshqa planetalarda ham tez-tez yulduzlar to'qnashib turadi, hamma bo'lishi mumkin.
Gap falokat haqida emas, gap o'sha ish bo'yicha ayblanganlarga chiqarilgan hukm ustida.
Sattori O'zbekiston blogerlarini ustidan keyin qolaversa, bu inson ustidagi juda katta halokat bo'ldi. Juda katta halokat. Bu fojia bo'ldi, fojia.
Xo'p, shu ikkala mavzuni ham birozdan keyin gaplashaylik. Hozir men sizdan mutlaqo boshqa narsani so'ramoqchiman. Siz o'zingiz o'qigan, bitirgan maktabga so'nggi bor qachon borgansiz yoki qachon yonidan o'tgansiz?
Sovet davrida har yili borardik. Har yili maktab bizni chorlardi, biz ham maktabga tashlaydik. Mustaqillik yillarida biz ham maktabga kerak emas. Maktab endi biz qunchaymiz. Hech kim chaqirmaydi.
30 yildan beri tug'ilib o'sgan qishlog'ingizga bormadingizmi?
Yo'q, qishlog'im boshqa, maktabim boshqa.
Ha, maktabingiz qayerda?
Qishlog'im bir tog'da, qishlog'im maktabda tug'ilgan qishlog'im Jizzaxdan Malg'uzor degan tog'da, tagida, tubida. Uni hamma jizzaxligan bilavermaydi. Ha, maktabim menda biz o'sha yerlarda boshlang'ich maktab tugab qolgan, undan keyin maktab ochilmay qolgan. Ha, biz Jizzax shahrida Navoiy nomli maktabga kelib o'sha yerda 10 yillikni bitirganmiz.
Demak, o'sha Jizzax shahridagi Navoiy nomli maktabni, Navoiy nomidagi maktabni ko'rmaganingizga 30 yil bo'ldi.
Endi o'tgan ketganda uzoqdan terminib qarayman. Uzoqlardan qumsayman. Endi hech kim bizga kel demaydi. Biz ham endi o'zimiz maktabga bostirib borolmaymiz. Men o'ylayman.
Xo'p, demak, uzoq-uzoqdan bo'lsa ham ko'ribsiz. O'sha siz maktabni bitirgandan beri bir shakli shamoyili o'zgarganmi o'sha maktabni? Bir qavat bo'lsa, ikki qavat bo'lib qolgan yoki
maktab Jizzaxda birinchi qurilgan ikki qavatli bino bo'lgan. 50-yinchi yillarda Sharof Rashidovich yordamlari bilan ikki qavatli bino qurilgan. O'sha binoni ikkinchi qavatini qilish uchun Jizzaxda endi shahar bo'lmagan, ilgari Jizzax tuman bo'lgan, keyin shahar bo'ldi. Boring, o'sha Jizzax shahrida bitta krant topilmagan. Sharof Rashidovich bu maktabda ikki qavatli qurilsin deb viza qo'yganlaridan keyin butun Ma'rif vazirligi, Jizzax shahri, o'sha paytda Samarqand viloyatiga qarardi, hammasi osmonga termilib Xudodan yolvorib turganda Sharof Rashidovich Samarqandga o'tayotib maktabga borsalar hali bir qavat kran yo'q. Keyin Samarqanddan borganlardan keyin bitta kran yuborgan ekanlar. O'sha kran hali plitalarni olib kelib qo'yib bergan ekan. Ana shunda Jizzaxda 50-yinchi yillarda qurilgan birinchi ikki qavatli bino.
Maktabingizga keyingi 30 yildan beri bormabsiz. O'zi umuman biron bir maktabga bordingizmi keyingi yillarda?
Yo'q, endi maktab deganda bizda bitta maktab emas, o'sha tog' qishloq, uzoq qishloq farzandlari sifatida bizning maktablarimiz, boshlang'ich maktablarimiz alohida bo'lgan. Keyin 20-30 kilometr nariyoqda internat maktabda davom ettirganmiz 5 sinfdan. Undan keyin Mirzacho'lga ko'chib ketganmiz orada. 10 yillab Mirzacho'llarda ham aytaylik, Mirzacho'l farzandi bo'lganmiz. Hozir ota-onalarimiz ham o'sha tomonda nima topdi, oxirgi qo'lim topdi. Xullas, endi bizni davrimiz bu Jizzax viloyati tog'li rayonlari Baxmal, G'allarol, Jizzax, Zomin, Forish darbadarlikda o'tgan umrimizni bir qismi. Endi so'nggi bitirgan maktabim Jizzaxdagi Navoiy maktabi, 3-chi o'rta maktab. Bu yerda ochiq gap, keyingi yillar Sovet davrida har yili uchrashardik ustozlarimiz bilan. Mustaqillik davriga kelganda maktablarda ahvoli og'irlashdi, bilmayman, lekin
men shuni so'ramoqchimanda, endi maktablardagi ahvolni bilasizmi degan ma'noda so'rayapman. Boyadan beri aylantirib,
baribir man mana Toshkent shahar gazetasida ishladim. Maktablarga juda sovet davrida mana Sharof Rashidovichni yarim umri maktablarda va bog'chalarda o'tardi. Men bugungi rahbarlarga ham shuni aytib qo'yishim kerak. 80-chi yillarda shaharda har yili 10 maktab qurilar edi. Sharof Rashidovich
hozir to'xtang, Sharof aka, 70-chi yillargacha 1913-chi yilgi ko'rsatkichlarga qaraganda degan gap yozilardi gazetalarda, hatto 70-chi yillargacha. Hozir siz ham yana Sharof Rashidov davriga olib ketyapsiz. 30 yil yashab qo'ydi O'zbekiston va prezidentni aytishicha 27 yilda o'tgan 27 yil davomida ko'rib ko'rmaslikka olingan ekan o'sha maktablardagi ahvolning yomonligi. Bu gapni bugun aytdi. Bugun aytdi prezident 12-chi may kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida. Bu yig'ilishda o'sha mamlakat iqtisodiyotini birinchi chorak yakunlari haqida gap bo'ldi, iqtisodiy ko'rsatkichlar haqida gap bo'ldi va shu majlisda prezidentni shu emotsional maktablar yuzasidan aytgan emotsional gaplarini mahalliy nashrlar keltirdi. Shuning uchun gapni maktabdan boshladimda. Demak, siz ham shu gapga qo'shilasiz. So'nggi 27 yil davomida prezidentgacha, yangi prezidentgacha, demak, maktablarga e'tibor berilmagan ekan.
Sarvarbek, prezidentni to'la bu gaplarini men adolatli deb bilaman. Yana bir gap, Hojiboy Tojiboyev degan xalq qiziqchisi buni bir jumla bilan aytgan, bir jumla bilan. Bir to'yda o, traktoristlar kelyapti, bo'shat uyni deganda, og'alarda o'qituvchilar o'tiribdi to'rda desa, nima bor to'rda o'qituvchilarga? Hayda ularni, borsin maktabiga, ishini qilsin. Traktorchi kelyapti, traktorchi kelyapti deb qoladi qichqirib-da. Mana shu ham adabiyotning kuchi. Bu faqat qiziqchining kuchi emas, adabiyotning kuchi. Uni tagida adabiyot yotibdi, mantiq yotibdi. Shuning uchun prezident birinchi kundan boshlab adabiyotga juda katta e'tibor qaratdilar, kitobga e'tibor qaratdilar. Hali ko'pchiligimiz buni tushunib yetganimiz yo'q. O'zbekistonda
endi hozir prezidentni maqtash uchun bu tomonga burmang gapni, Sharof aka.
Men Hojiboy Tojiboyevni maqtayapman. Yaxshi e'tibor qiling-da, Hojiboy Tojiboyev deyapman. Bir kichkina intermediya bilan ikki og'iz so'z bilan o'sha Karimov davriga juda chiroyli baho berdiki, ilgari ochiq gap traktorchilarga unchalik e'tibor yo'q edi, chunki traktorchi tutta tepib borsangiz, daraxt tekib borsangiz, bir tomondan traktor to'kilardi, bir tomondan traktor shokilardi. Hozir traktor aziz bo'lib qoldi, traktorchi aziz bo'lib qoldi.
Traktorchi deb qoldingiz, o'sha traktorchilar bilan bog'liq ishga o'taylik endi. Sardoba ishi. O'sha traktorchilar ham qatnashgan o'sha ishda. O'sha traktorchilardan kattalaridan bir 17 kishi sudlanib, kuni kecha hukm chiqdi. Ko'pchiligi jarima bilan qutulib qoldi. Endi men sizga o'sha Sardobada keltirilgan, yetkazilgan zararni ham aytib berishim mumkin. Hozir shuni aytmasam bo'lmaydi-da. Men bir chekidan aytib beraman, qarang. Demak, Sardobada suv toshqini bo'lishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2570 ta hovli joy, 74 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Keyin bu zararni qoplash uchun davlat yana trillion so'm sarflab yangi uy-joylar qurdi. Mana shu zararga o'sha 17 kishiga berilgan jazo mutanosibmi? Jamiyat shuni o'yla, shu savol ustida o'ylayapti.
Endi agar siz mendan shunda agar mana shu jazo belgilash huquqi bo'lganda kimni jazolarding, kimlarni jazolarding degan savol bersangiz, shu gaplaringizni hammasini xulosasi bo'lardi.
Berdim. Berdim deb o'yladim.
Men savolingizni qabul qildim.
Berdim. O'sha savolni kimni jazolagan bo'lardi?
Endi men hozir uni otini aytmayman. Buni katta laqqa balig'i hukumatning eng yuqori pog'onasida turibdi. O'sha odamni olib borib Sardobaning o'rtasiga haykal qilib qo'yardim, ochirga. Tak. Endi bu nima deyishimni masalan hozir ayta olmayman, chunki sud hukmiga men qarshi bora olmayman. Lekin agar menda shunday ilohiy bir kuch bo'lganda bir odamni o'rga haykal qilib qo'yardim, ikkinchi bir odamni uni yoniga qo'yib qo'yardim. Ikkita odam katta aybdor bor. Endi ikki ayinda katta eshelonni ham bitta lokomotiv tortadi. O'sha uyushgan jinoyatchilikda doimo tepasida bitta ikkita odam turadi. Ana o'sha ikkita odam taralla bedod qilib yuribdi. Taralla bedod.
Tergovchilarning kuchi yetmadimi ular? Tergovchilarning kuchi yetmadimi ularga?
Hukumatning o'ng qo'li bo'lib turibdi. Ikkinchisi senator, senatning o'ng qo'li bo'lib turibdi. Surxondaryoga borib, bir imoratlar qurib, poliklinikalar qurib, bilmadim cho'ntagidan qurib, u qanaqa milliarder, oyligi qancha, bironta aytaylik u odamlarni adresiga, nomiga bir so'z aytilgan yo'q. Lekin bu oxirgi hukm emas, yozib qo'ying bir joyga. Bu oxirgi hukm emas. Bu hukm o'zini qonuniy javobini topadi. Bu oxirgi hukm nima emas. Shuning uchun Sardobani shu yerda yopib qo'ya qolaylik. Men aytayapman, xalq hukmi bor. Xalq bu laqabaliqlarni, akulalarni juda yaxshi biladi. Bir necha marta ularning nomlari turli doiralarda qalqib tepalarga chiqdi, aytildi. Endi bizda huquq organlarimizda hali mustaqillik yo'q. Agar mustaqillik bo'lganda bir hokimlarni ozginagina tanqid qilib, ozginagina kamchiligini aytib turgan bir bechora bloger, kambag'al 2-3 farzandi otasi, bir kambag'alni bolasi, butun Surxondaryo xalqi blogerlari yig'lab, qaqshab turibdi. Shuni prokuror 11 yil, sud 6,5 yil ozodlikdan mahrum qiladi.
Bu uchun sizga eshitirishni Sharof aka, siz uchun eshitirishni olib boruvchi sizni ham o'zi keragi yo'q. Men o'zi Sardobani yopamiz deganingizda endi Sattoriyga o'tamiz deyatdim, o'zingiz o'tvala qoldingiz.
Gapiravering. Sardobadan balandroq, Sattoriy fojiyasi Sardobadan balandroq. Sardoba texnogen falokat. U kosmik kemalar qulab tushadi, hozirlakam nimalar emas. Poyezdlar qulaydi. Yerlar, zilzilalar, qanaqa fojialar keltiradi. Texnogen falokatlardan insoniyat xoli bo'lolmaydi, tabiiy bo'ladi, bor gap. Lekin bu Sattoriy uyushtirilgan jinoyat-ku. Sattoriy inson omili bilan dunyoga chiqqan bir guruh. Agar kerak bo'lsa, bu yerda ham bitta odam, bitta diktator turibdi Surxondaryoda. Bitta diktator turibdi. Ana o'sha bitta diktatorning qosh qovog'iga hamma qarab turibdi. Hali hech gapni tayini yo'q. O'zbekiston bosh prokuraturasini mas'ul xodimlari hamma narsa oppa oydin, hamma narsa adolatli ketyapti deb ko'kragiga urdi. MVDni matbuot kotibi ko'kragiga urdi. Nimaga bular masalan, mana Sirdaryoda, Surxondaryoda blogerlarga shuncha aziyat yetkazgan. Ana bir Denovda bir ayolda qaynog'asi uyiga kelib tepadi. Qayta-qayta 10 martalab tepib, uyidan haydab, ko'chaga chiqarib qo'ydi, unga jarima yozganimiz. Men o'sha jarima yozgan sudyani aytmoqchi edimda, keling bir ozroq siz nasab topsin xalq. Siz ham mayli jarima bilan qutulib qolardingiz. Shuning uchun ayol qaysiki jamiyatda oyoq osti qilinayotgan ekan, men hozir ayolni onasi ko'p O'zbekistonda. O Tanzilaxon opamiz ham onasi, yana bir komitet tuzilgan ayollar himoya qilar, yana mahalla vazirligida juda ham bir go'zal donishmand opamiz ayollar bo'yicha eng birinchi odam, bizni nimalarda boshqa idoralarda ham ayollarga onaxon juda ko'p. Ona bo'ladi, onasiman deb ko'klayiga uradigan. Lekin birontasi falokatga uchragan, fojiaga uchragan ayolni yoniga bormaydi. Amelisa uni ishonishimiga ham yechib ketyapti, tepkilab ketyapti, soliq qo'mitasini odamlari uni ko'chada sudrab yuribdi. Ammo kecha o'sha Denovdagi voqea. Bu hazillagan voqeami bu? Tak, shu nima deydi? Bir nima bilan jarima bilan qutulib qolganimiz. Bu mamlakatda bir qonun bormi? Bu mamlakatda bir qonunni himoya qiluvchi zot bormi? Nimaga bu ayolni himoya qilmaydi? Ko'chada qoldi ikki bolasi bilan. Shuning uchun Sattori voqeasi endi men faqat bir narsadan
xursand bo'lib turibman. Sharof aka, mana Sattori bo'yicha endi qanaqa xulosa qilishimiz kerak? O'zbekistonda eshiting. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan biroz bir havo kirganga o'xshovdi va o'sha havo matbuotda aks etayotgandi. Bo'ldimi? Bu ziyofat tugadimi endi? So'z erkinligi ziyofati yig'ishtiraversinmi? O'zbekistonlik jurnalistlar, blogerlar o'zini o'sha dasturxon.
Sarvarbek. Sarvarbek. Mirziyoyev ham bitta odam. Har qancha rolda turgan bilan bir odamga 100 odam shivirlab turgandan keyin, quloqini ostida g'imirlab turgandan keyin, ba'zi axborotlarni kerakli, keraksiz quloqiga quyib turgandan keyin, men o'ylayman, mana Mirziyoyevni siz hozir ozroq suhbatsiga olyapsiz. Karimov ham nihoyat darajada adolat pesvosi bo'lib maydonga chiqqan. U 5 yil ichida Karimov juda ko'p adolatli qadamlar tashlagan, jasoratli qadamlar tashlagan. Millat uchun, qadriyatlar uchun, amalasi al-Buxoriylarni, al-Termiziylarni, biz umrimizda eshitmagan mavzudiylarni tiklab ketgan Islom Karimov bo'ladi. Lekin shunday bir
5 yil davom etgan deyapsiz-da, shu yerdan
davri boshlandi.
Xavf paydo bo'lyapti-da, o'sha Mirziyoyev ham 5 yilga yaqinlashib qolyapti.
O'zini tiklagan odamlarini o'zi ildiziga bolta ura boshladi. Mana Sharof Rashidovich bir tiklab qaytib, u o'zi qo'ygan nomlarni o'sha tumanlardan olib tashladi, ko'chalardan olib tashladi. Endi bu yerda bo'lgan fojialar bitta Sharof Rashidovich bilan bog'liq emas. Fayzulla Hojayev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimovday o'zbek buyuk farzandlarini biz haykalini buzdik. Ko'pa kunduzi buzdik. Xalqni bag'rini ezib, oyoq osti qilib, ruhiyatini oyoq osti qilib ularni buzdik. Keyin xalqaro do'stlik masalalariga, millatlararo do'stlik masalalariga shu darajada putur yetdi o'sha yillarda. Bizni g'oyaviy siyosatimizga putur yetdi. Qayerda do'stlik nomi bo'lsa o'chirib chiqdik. Xalqlar do'stligimi, boshqa do'stlikmi? Do'stlik yoqmaydigan bo'lib qoldi. Chegaralarda do'stlar o'rtasiga shunday katta to'siqlar qo'ya boshladik. Endi bu nima deydi? Aql bovar qilmaydigan bo'ldi.
Qarang-da, mana Karimov davrini aytyapsiz, boshida 5 yil zo'r bo'lgan deyapsiz va gapingizning mantig'i boshqa bir xavfli narsaga ketyapti-da, tahdidli narsaga. Mirziyoyev boshqaruvini ham shunday taqdir kutyaptimi degan savol kelib chiqyapti-da.
Endi nima dedingiz? Mana shu yerda men hozirroq nima deydi? Nima dedingiz?
Sharof aka. Karimov ham dastlabki 5 yilda juda ham progressiv edi, zo'r ishlarni qilgan edi.
Mirziyoyev ketyapti demoqchimisiz?
Ha, Mirziyoyev ham 5 yil to'layapti. Mirziyoyevni boshqaruvi ham, boshqaruvini ham shunday taqdir kutyaptimi?
Yo'q, men yana bitta umidim bor. Umidim bor. Mana bitta Sattoriy masalasida emas, boshqa masalalarda ham Shavkat Miromonovichni chalg'ityapti odamlar. Ularni bir xillari hozirroq fosh ham bo'layapti. Lekin men Sattoriy masalasida Shavkat Miromonovich orqamda uzoqroq tashlab qo'ydimi deb umid qilaman.
Mana 6.5 yillik arqonmi bu?
Endi yo 6.5 yillik sirtmoqimi demoqchisiz, tushuntiribman. Lekin Sattoriyda biz yutqizganimiz yo'q Sarvarjon. Bilasizmi nimaga? Biz o'zi Sattoriyda eshitmaganidek Sattoriy kasb etildi. Uni atrofida o'nlab sattoriylar bo'y ko'rsatdi. Men bugun bu kecha kunduzda sattoriyni himoya qilayotgan blogerlarni hammasiga boshimni osmondan yergacha egib ta'zim qilib yana bir bor xalq nimasi nomidan, keksa jurnalistlar nomidan, nuroniylar nomidan ta'zim qilaman. O'sha ularni eng olib ketayotgan bir qizimiz bor, hozir otini esimdan chiqarib qo'ydim. Uni bir eshitirishlari bor. Nima deydi? Isroil Bo'riyevich deydi Termiz shahar hokimiga. Isroil Bo'riyevich, qonun bor ekan, men sendan qo'rqmayman deydi. Tak. Bu eshitirishlari bir bunday bugun prezident devonida yangi O'zbekiston deb qichqirayotgan, yangi davr deb jar solayotgan odamlar bir eshitib ko'rsin. Termiz shahar prokurorini, Termiz shahar hokimini Isroil Bo'riyevichning uyini ko'rsatadi. Atrofidagi asfaltlarni ko'rsatadi-da, shunday bir ko'cha o'tib, boshqa xarob ko'chalarni ko'rsatadi. Blogerlar uyg'ondi. Xudoga ming shukr, bitta Sattoriy sharofati bilan bir qancha yigitlar uyg'ondi. Lekin bizni katta-katta haligi blogerlarni otasiman, jurnalistlarni otasiman degan bir olimlarimiz bor. Nimaga bu muammolarni aytib bo'lmaydi? Xullas, bizda Sattoriy uyg'otishga nima bo'ldi? Sababchi bo'ldi. Sattoriy masalasida mutlaqo o'sha Sattoriyga qarshi turgan hokimlar, huquq tashkilotlari yutqazdi. Ular mutlaqo yutqazdi. Sattoriy masalasida men aminman, prezident o'zining munosabatini bildiradi. Xudo xolasa biz juda uzoq kutmaymiz, yaqinda fosh bo'ladi. Ular fosh bo'ladi. Keyin Surxondaryoda bo'layotgan voqealar ham o'zini fosh bo'ladi. Mana 30 gektar karamzorni bundan 1-2 oy oldin qazib tashladi. Bilmadim, ozodlik ko'rsatdimi, BBC ko'rsatdimi? Yoqangizni ushlaysiz, haligi dehqonlarni yig'laganini. Pishib turgan karamlar haydab tashlandi. Undan tashqari Sari Osiyoda 10 yillab turgan imoratlar buzib tashlandi. Oddiy kambag'al odamlar aybdor qilindi. Siz o'ylaysiz, o'sha Sari Osiyodagi uylarni dehqonlar o'z boshimchalik bilan qurganmi? Buni hammasida hokimlar turgan, prokurorlar turgan, kadastr degan idoralar turgan, qolaversa fermerlar o'zi bu yerlarni bo'lib bergan. Siz fermerlariga bitta kappa tikib ko'ring, bitta chodir tiking, kechqurun tishlangiz, ertalab 10 ta militsioner cho'g'ib keladi. Lekin kelishib qilsangiz, haqini to'lasangiz, saroylarni qurasiz, odamlar kelib hashar bo'lib, haybarakalla bo'lib turadi. Shuning uchun Sattoriy voqeasida men judayam o'zimni nimamda aytaman, judayam og'ir kechdi bu masala. Bu ishni men etapma-etap, bosqichma-bosqich respublikagacha yetib kelishini juda istayman. Agar shu respublikaga kelsa, men xudo xolasa bir oddiy fuqaro sifatida o'sha yerda shu blogerning yonida turaman. Men shuni aytib qo'yay, men qayerda qanaqa vazifada qolishimdan qat'iy nazar, mana shu blogerni yonida turaman. Mana shunday halol so'zini aytgan xalq, bu xalqni nimasi-ku bu? Fidoyisi-ku.
prezidentni yangi siyosatda jangchisi bu Sattoriy. Bunday jangchilarni qo'maman, yo'qotaman, ildizini qirqaman degan diktatorlar fosh bo'ladi. Juda uzoqqa bormang, yaqinda fosh bo'ladi. Mana shu vulqon bularni hammasini Sardoba to'lqiniday olib ketadi. Biz ertaga yangi O'zbekistonni yangi blogerlarini olqishlaymiz. Men bu kunlar uzoq emas deb bilaman.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.